Добрий вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це програма, яку спільно виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко та Анастасія Багаліка. Допомагає нам робити цей ефір Тузиченко Наталя, наша звукорежисерка Національного радіо. Новини у викладі Аліни Білолівської ви щойно чули і почуєте ще двічі, оскільки ми з вами будемо до 23-ї години. І у нас є вже перша гостя на найгарячішу тему, напевно, яка трясе просто всю країну. Не знаю, як вас, а мене трясе в буквальному сенсі цього слова вже третій день від того моменту, як я прочитала новину про те, що Айварас Абромавичус заявив про свою відставку з посади голови Міністерства економіки, економічного розвитку і торгівлі. І зараз у нас в студії директорка департаменту міжнародних програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олена Трегуб, і ми будемо говорити спершу на цю тему. Олено, я знаю, що політики наші, високопосадовці, дипломати, дуже-дуже різні люди вмовляють вашого поки що шефа, так я розумію, хоча заява про відставку є, а самої відставки ще не відбулося, вмовляють залишитися. Як ви оцінюєте шанси умовити Айвараса Абромавичуса залишитися на посаді міністра економіки?
Ну, я думаю, шансів те, що він залишиться в теперішньому складі уряду, нуль. Тобто він налаштований на те, що він може повернутися та, до керування країною, до виконавчої гілки влади, лише якщо буде якийсь новий якби ривок в розвитку нашої країни і піде вище політичне керівництво і парламент на те, щоб повністю зробити новий уряд людей, от як ми називаємо їх, технократів, але мені це слово не подобається, бо воно якесь таке трохи неприємне, це просто професійних незалежних фахівців. От уряд професійних фахівців, якщо зробити так, і щоб всі міністерства теоретично могли стати як наше. Ну, але для цього, напевно, треба змінити ще й прем'єра, правильно?
Напевно. А ви з своєї посади йдете також чи залишаєтеся?
Ну, звичайно, якщо сценарій такий, що 16 числа так ми розуміємо, що лишається ну, теперішній там склад і навіть професійних незалежних міністрів стає ще менше, ніж зараз, то просто люди, такі як ми, які прийшли робити реформи, вони ну, не дуже хочуть працювати в одному уряді з людьми, які там домінують по кількості і по впливу. І якби не дуже хочуть робити реформи.
Олена, я думаю, варто пояснити вам зараз, нашим слухачам, чим ви конкретно займалися. Угу. Що це за департамент міжнародних програм?
Так, це фактично координація всієї міжнародної допомоги, яка надходить в Україну. Міністерство економіки є національним координатором. Ми слідкуємо за всіма грантами, які приходять, це приблизно на мільярд в рік в Україну. Також це 6 програм бюджетної підтримки від Євросоюзу, це проекти міжнародних фінансових організацій, які частково на кредити, частково на гранти. І всякі консультанти міжнародні, які до нас приїжджають. Тобто це дуже великі обсяги
фінансування. Тобто ви збирали оці гроші для нашої економіки?
Ми їх і моніторили, як вони використовуються, і фактично ми займалися фандрайзингом, тобто ми ходили до донорів і казали, нам треба 9 мільйонів на таку реформу, 5 мільйонів на таку реформу і 100 на таку.
А як сприймали донори потенційні от ці цифри? Ну, власне, як вони ставились до цифр, які потрібні на українські реформи?
Ні, ну, власне, коли мається на увазі, що значить на реформу, це означає, що держава сама не може зробити цю реформу, так. Це значить, що треба наймати окремо якийсь офіс юристів, як ми це зробили з дерегуляцією, де ми найняли там 70 юристів зараз на гроші Євросоюзу, Канади і Швейцарії. І ці юристи будуть сидіти і переписувати 1000 законів. От це буде закінчена таким чином дерегуляція через 12 місяців.
Тобто це реформа, яка віддається на аутсорс?
Фактично так, тому що, як ви знаєте, якби держава платила міністерствам нормальні гроші, то ми б могли наняти цих юристів самі всередину міністерства. Але, звичайно, що на 3000 гривень юрист, який є достатньо досвідченням і розумним, щоб переписати закон чи постанову, не піде працювати.
Хіба за день, 3000 на день?
Ну, десь так. За годину.
За годину.
А, власне, от зарплати у чиновників в уряді, зокрема, але й не тільки в уряді, це та тема, яка нас спонукала запросити вас до нашої студії, але це було ще до відставки міністра Абрамавічуса. Так склалося, що ми домовлялися за день до того, здається. А, власне, низькі зарплати українських чиновників – це ні для кого не секрет, але я так розумію, що велика частина суспільства позитивно ставиться до таких низьких зарплат.
Абсолютно. Але вони не розуміють, що вони от саме через те і страждають, тому що вони залучають фахівців, які не здатні забезпечити прориву в економіці, не здатні перевернути цю країну з ніг на голови і зробити з неї зовсім іншу цивілізовану ринкову економіку. Тобто, розумієте, вам треба залучити калібр людей світового рівня. Це люди, от, наприклад, дивіться, як я зараз звільнюсь з Мінекономіки, я можу абсолютно спокійно поїхати в Нью-Йорк, Вашингтон, Варшаву і знайти там роботу собі за 7 тисяч, 8 тисяч доларів. Ну, я кажу, от, середньо, як воно є. І коли людина працює от за 6 тисяч гривень, як я, так, спочатку півроку я на патріотизмі, я все мені подобається, потім воно трошки починає пригасати, і коли вже це за рік перевалює, в людини повністю пропадає мотивація, тому що все-таки починаєш думати, навіщо це все волонтерство, що тим більше, якщо реформи не дуже, то і йдуть. Так, і для того, щоб змінити це все, треба зробити, я вважаю, що так от, як це робили в Грузії, коли робили спеціальний фонд саме для реформаторів, от для людей такого високого світового рівня, яким є там Абрамавічус, тобто менеджери, які працювали в інших країнах, які мають і цінності, і професіоналізм, і освіту, от для таких людей треба поставити ринкові зарплати, там, для українського принаймні рівня, я кажу, не кажу для світового рівня, я розумію, де зараз знаходиться Україна. Щоб вони могли комфортно жити в Києві, принаймні, так? І ці вже люди, вони би підтягнули до себе молодих, незіпсованих, розумних людей тут у Києві, від яких би ці люди молоді хотіли вчитися професіоналізму, це теж велика мотивація мати хорошого керівника.
Якщо ми візьмемо розвинені країни, я чула, що у Франції зарплати у міністерствах, вони майже такі, як на ринку, як в комерційних компаніях. Єдине, що десь на 10-15% менше в грошах, але це компенсується соціальним пакетом, різними гарантіями, пенсіями там і так далі, і так далі. І тобто можна порівнювати зарплату міністра, там заступників міністра, департаменту із тими зарплатами, які є у французькій компанії, Peugeot, наприклад. Так?
Так.
В інших країнах розвинених, я так можу припустити, що так само. А є десь подібна ситуація, як в Україні, коли от зарплати держслужбовців, високопосадовців просто абсолютно неадекватні тому рівню відповідальності і очікуваному професіоналізму?
Звичайно, я постійно спілкуюся з представниками різних донорських офісів, і які часто працювали там, де вимагається допомога, тобто в так званих least developed countries, країн з найменшим рівнем розвитку, це Африка, Азія, так? І от вони кажуть, Латинська Америка, Олено, ти не хвилюйся, тому що це не тільки в Україні, це от в цих країнах точно так само. Клептократія, олігархія, коли спеціально створено так, що державний апарат, який існує в країні, не забезпечує інтереси цього населення, а обслуговує інтереси групки якихось людей, які контролюють цілу економіку. Це точно те саме, що в нас. Тобто у нас зараз все одно лишається держава, да, олігархічна, і через те вона не є зацікавленою створити потужний апарат тих, хто захищає інтереси держави, бо тоді, звичайно, і лідери старої генерації політичні, і олігархи, вони просто стануть тоді непотрібними, і вони втратять контроль над цією країною.
І над бюджетними потоками,
звичайно,
в тому числі.
Так.
Директорка Департаменту міжнародних програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олена Трегуб. Що з цим робити тепер? От ви написали заяву так само про відставку. Айварас Абрамавічус написав, кидається це все на призволяще, і чи ви йдете в якийсь, не знаю, там мозковий центр думати, що далі змінювати в цій системі, щоб ми все-таки жили в нормальній країні, а не в країні, яку зараз можна порівняти з країнами найвідсталішими Африки?
Ну так, звичайно, ми зараз якраз знаходимося в такому процесі, ми думаємо, що робити далі. Ми, звичайно, не хочемо здаватися, ми не хочемо, щоб наші реформи відкотилися назад. Але, ви знаєте, для того, ну, такі люди, як ми, Айварас, вони прийшли на підйомі, вони прийшли через Майдан. Я прийшла виключно через Майдан. І якби, скажімо, другий раз зараз там мене рекрутували в уряд, я б уже не прийшла. І так само люди, яких би ми хотіли туди залучити, яких би ми хотіли там бачити, вони би прийшли тільки якби був якийсь сигнал. От саме те, що Айварас, нехай він, ну, він ще це не обдумав, але от він озвучує оце, тобто політичну волю, щоб проявив там, наприклад, президент, заміна там генпрокурора, заміна повністю уряду, повністю мандат на формування повністю професійного незалежного уряду без політичних впливів. От, ну, це ідеальний сценарій, але ж ми маємо ще парламент. Але тоді би оці люди повірили би, люди такого плану, як Абрамавичус, і їх би стало, Абрамавичусів би стало більше, ну, скажімо, в уряді. І для цього обов'язково, щоб от саме Абрамавичуса команда би лишилася, бо вона би, як якор, вона би притягла би оцих інших, таких самих, як вони. Ну, це я вам розказую ідеальний, скажімо так, сценарій, але ми знаходимося зараз в такій зоні політичної кризи, я думаю, нас почне трясти зараз найближчі місяці, що ніхто не знає, чим це все закінчиться.
А, власне, ми коли обговорювали цю ситуацію з кризою політичною з політологами у попередні дні після оголошеної відставки пана Абрамавичуса, то деякі політологи схилялися до думки, що єдине, що нас може чекати у цій ситуації, це парламентські вибори позачергові. Ну, і це буде виходом, тому що новий парламент зможе сформувати новий уряд.
Ну, звичайно, але ніхто не знає, яким буде новий парламент, так, і який це буде уряд.
Це дуже важливе, ключове зауваження. Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», спільний проект журналістів «Громадського радіо» і «Українського радіо». У студії сьогодні працюють Наталка Соколенко і Анастасія Багаліка. І ми оголошуємо телефон прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. Це розмова з Оленою Трегуб з департаменту координації міжнародної допомоги Міністерства економічного розвитку і торгівлі. І говоримо ми не тільки про кризу з складом уряду, не тільки про відставку пана Абрамавичуса, а й про низькі зарплати українських чиновників в ключових міністерствах, про те, як зламати ситуацію з тим, що реформи йдуть повільно, і як змінити її на позитивну динаміку. Очевидно, 239-62-92. Запрошуємо ставити запитання у цій розмові.
Пані Олено, поки я поставлю запитання, в одному з інтерв'ю, здається, це була газета «День», там заголовок журналісти винесли, я бачила корупцію. Працюю лише рік, здається.
Менше року,
але вже бачила корупцію. А розкажіть от про механіку, як це відбувається? Це конверти, це тиск, телефонні дзвінки, Фейсбук-повідомлення, можливо, зробіть те-то або не робіть іншого. І чи є насправді, ну, можливість відмовитися від цього?
Звичайно, ну, насправді я вам скажу так, що мені ніхто нічого і не пропонує, тому що всі прекрасно розуміють, хто я така, і що...
Ну, як ви побачили корупцію?
Побачила корупцію, якою інші займалися. Розумієте? І, ну, просто це стосується всяких призначень, непрозорих процедур, тендери, всякі такі речі. Ну, це дрібні речі такі, дуже технічні, і це корупція... Ну, я не знаю, там, масштабів середнього рівня, я про це не можу говорити, тому що це різні, ну, справи, я співпрацюю там з правоохоронними органами, вони зараз тривають, деякі суди.
Тобто ви повідомляєте про ці факти?
Ну, я людина такого професійного типу американського, західного, тобто щось не так, я відразу кому дзвонити, НАБУ дзвонити.
Національне антикорупційне бюро.
Ну, тому що я ж не є правоохоронним органом, правильно?
Зрозуміло.
Тому я
повідомлю. Тобто ви не мовчите. У нас є дзвінок слухача. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки ви телефонуєте?
Я із Сум телефоную. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Я чую, що жаліються на маленьку зарплату, ну, але ж що, з цього ж починалася революція, що вже були великі зарплати і теж ні черта не зробили.
Коли це були великі зарплати?
До того.
У кого
ну, а
були?
Які? У
кого? До Майдану.
А у кого,
а у кого були?
Ну, це...
У чиновників.
Ну, а які великі? От суму назвіть.
Ну, я чув 17 тисяч, там, так от.
А це велика зарплата?
Ну, ну, не в цьому питання, а питання в тому, що от ви рік пробули там, подивилися на цю державну машину, от крутяться там оці шестеренки, там все. Ви порозводили руками, повернулися і нічого зробити не можете. От якби ви щось зробили, і оця машина поламалась...
А якби ви щось зробили?
То я би ратував за те, щоб вам в 10 років, 100 разів більше компенсували ваші зусилля. А оскільки ви нічого не зробили, то вам і 6 тисяч багато, я так вважаю.
Зрозуміло ваше запитання, пані Олена. Нагадаю, Олена Трегуб, директорка Департаменту міжнародних програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі. А, до речі, класна ідея від нашого слухача. А давайте тут міні-звіт. Звіт уряду ми ніяк не можемо дочекатися, незрозумілі речі відбуваються вже вдруге. А ви можете зараз прозвітувати, що ви зробили?
Що ми зробили? По-перше, по нашому напрямку, що ми зробили? Ми написали закон, який до цього не існував, про міжнародну допомогу, але його треба зараз парламент, щоб прийняв, який встановлює принципи головні, прозорість, координацію цієї допомоги. Ми також зобов'язали, щоб єдиний був портал міжнародної допомоги, який зараз буде онлайн, уже буквально на наступному тижні. Ми вже двічі демо-версію запускали, але, на жаль, це робили якраз волонтери, які безплатно працювали, тому вони давали не дуже якісний продукт, і ми казали, ну ні, не годиться. І нарешті нам дала Єврокомісія гроші на цей сайт, ми наняли, зробили сайт. А саме міністерство зробило, дивіться, прозоро, я не знаю, чи наш слухач чув про це сайт, де державні закупівлі проходять онлайн, який економить ну, в реальному часі гроші, і який визнано взагалі всім світом, міжнародними організаціями, як інноваційну технологію, яку зараз інші країни в Україні навіть хочуть запозичати. Також в дерегуляції просунулись. Ну, Абрамавичусу не дали робити реформу державних підприємств, бо це дуже ну, важке завдання. Але ми багато зробили. І, ну, ви знаєте, те говорити, що подивитися на 6 тисяч, ну так... Подивіться, що ми зробимо, а потім дати нам зарплату, це трохи популістично.
Це, до речі, такий класний підхід, він мені подобається. Я от, давайте подивлюся, як там хтось буде розпоряджатися своєю пенсією, а потім буду вирішувати, давати зі своїх податків її чи ні. Мені це подобається, чесно.
У нас є ще один слухач, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це вас турбує житель міста Кіровограда Дігтярьов Валентин Васильович. Скажіть, будь ласка, а як ви ставитесь до того, що у нас... В Україні на науково-технічний напрямок виділяється від внутрішнього валового продукту 0,25%. Чи можемо ми розвиватися?
Зрозуміло, зрозуміло ваше запитання. Я не знаю, чи ви можете тут говорити за весь бюджет, але з тих програм залучених, які от проходили через ваш департамент міжнародних програм, яка частка справді йшла на якісь наукові розробки, в тому числі в галузі економіки?
Ми зараз якраз намагалися більше залучити гроші саме от під інновації, під розвиток, тому що ми навіть створили окремий департамент, де саме в нас займаються інноваціями, оцими технічними розробками, і старались під це залучити більше грошей, тому що ми знаємо, да, що держава настільки бідна, що це для неї не є пріоритетом. Ну, але я не знаю зараз, яка буде доля цих всіх масштабних проєктів, там були і позикові проєкти, і грантові, от, але це для економіки дуже важливо. Для росту, звичайно.
Я ще раз назву номер прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. Це вже остання частина ефіру з Оленою Трегуб по студії громадської хвилі. Ще залишилося кілька хвилин у цій розмові. Я нагадаю, що...
Можна я запитаю?
Так,
одразу,
поки не почали питати
що
слухачі.
Що тепер, чи не загрожує відхід міністра і значної частини його команди у цій системі електронних закупівель ProZorro? Ваша оцінка. Є ризик, що там щось зміниться? Все-таки те, що людина створила, вона може і поламати. Будьмо відвертими.
Ну, звичайно.
То що буде з цією системою ProZorro?
Ця система, на відміну від інших наших реформ, наприклад, моєї реформи, яка є дуже політичною, бо мені треба якби координувати по всіх міністерствах. На щастя, реформа ProZorro, вона так стоїть така автономно досить. Тобто це команда, де змішані держслужбовці і люди з проекту, де змішане громадянське суспільство з державою, і які працюють взагалі, вони намагаються дистанціюватися і працювати окремо. Тому це дуже добре, що команда ProZorro лишиться, так? Але якщо буде негативний сценарій і в уряд зайдуть популісти, політичні призначенці, в яких буде ціль не робити реформи, а значить, тим, хто їх туди послав, набивати кишені, так, то вони абсолютно можуть і зламати будь-що, звичайно, і прозоро.
Шанси, що зайдуть популісти, вони великі, ну, зростають.
Ну, я ж кажу, от дивіться, ми не знаємо зараз 16-го, кого перепризначать, от кажуть усі переформатування уряду, всі кажуть, президент каже, так, але що це мається на увазі? Це мається на увазі кілька міністрів, напевно, хочуть змінити, а на кого змінити? Тобто ми бачили списки, які дуже тривожні, так? Або вибори, ті ж, про які ви казали, де популісти перемагають і тоді теж такі самі приходять.
Ви знаєте, коли у нас у студії громадського радіо був заступник міністра Пивоварського Володимир Омелян і говорив тоді теж про відставку, ми теж його запросили до того, як стало відомо про відставку Пивоварського. І я тоді у нього запитала після ефіру, от якщо станеться щось неймовірне і Пивоварський таки залишиться? Ну і він виключив таку можливість, але от я зараз теж поставлю це запитання. Якщо до 16 числа щось станеться неймовірне і Кабмін переформатують? Дійсно переформатують.
Якщо дійсно переформатують, я думаю, ми, звичайно, лишимося. Якщо дійсно. Але це ідеалістичний сценарій.
У нас є слухач, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора, добре. Пані Олена. Мене звати Володимир, звертаюся до вас з двома питаннями простими, банальними. Скажіть, будь ласка, в нас в Україні, громадяни України недолугі, що призначають на посади з інших держав громадян? Через всі, я не буду говорити, навіть через основний закон Конституції. Це є перше питання. В цьому питанні я вам хочу наголосити, що кризис-менеджери України світового масштабу, наприклад, називаю прізвища такі, як Кривоконь Олександр Григорович, Панченко Володимир, також в Україні в сфері економіці не менше розбираються, чим, скажімо, дані представники, за яких ви говорите. От.
Зрозуміло ваше запитання, отже, чи потрібно, на ваш погляд, ну, ви вже говорили про це на початку так, програми, але спробуйте ще раз аргументувати.
Добре, дивіться, я думаю, що найбільший ресурс України – це, власне, є от люди такі, як я, от свіжа діаспора, які по світу роз'їхалися, економісти, менеджери, які є якби з України, але вони вже довго там живуть, працюють за кордоном, вчаться. В них лишився патріотизм і в них дуже високий рівень професіоналізму. Це є оптимальний варіант залучати саме таких людей. А я вам скажу так, що іноземці різні бувають, я сама спостерігаю, деякі іноземці менш патріотичні, деякі більш, але от щодо нашого міністра Айвараса Абрамовичуса, я вважаю, він більший патріот, ніж будь-який українець в нашому уряді.
Чи є практика подібна в інших країнах? Я знаю точно про одну країну, я там була в Сінгапурі, то там і на посади суддів, і навіть вищих суддів типу Верховного суду запрошують іноземців, так? І на інші посади дійсно високопрофесійних людей не бачать цьому проблему, але бачать результат. Якщо ВВП України скільки? 3 тисячі, по-моєму, доларів, так?
На душу населення.
Менше навіть, так? То в Сінгапурі 83 тисячі доларів на душу населення. Це, власне, результат керування країною, людей, які отримують дуже високі зарплати. Судді отримують 1 мільйон доларів на рік, судді Верховного суду Сінгапура. Ну і, відповідно, міністри і інші високопосадовці, яких відбирають от за знаннями, професіоналізмом і цінностями. В яких країнах ще є такий досвід? Можливо, ви знаєте.
Ну, ви от самі назвали так Сінгапур, ну, в Грузії теж були залучені деякі іноземці. Ну, те, що так в Україні зараз це незвичайний такий час, незвичайний досвід, я погоджуюся, але ну, в цьому є як певні позитиви, так і негативи, але позитивів все-таки більше. Тому що, ви розумієте, наша країна дійшла до такої точки, коли от на її території фактично людей такого рівня, хто може керувати країною, ну, не лишилося.
І просто була негативна селекція така через низькі зарплати. Негативна
селекція,
секторі,
дуже
так?
Багато хто виїхав. А до того ж, ви ще врахуйте, що наша країна не є інтегрована зі світом, і тому люди, от там називав слухач прізвище, ви подумайте, як вони будуть спілкуватися на одній мові, коли вони, наприклад, в Давос поїдуть, як вони будуть там себе відчувати, якщо вони не розуміють цього культурного середовища, як вони не розуміють глобалізованого світу,
знання,
розумієте?
Знання англійської мови цього абсолютно
недостатньо. Ти повинен розуміти розуміти, що в контексті глобалізації бачити Україну, розумієте? Бачити Україну як частину світу, а не Україну, в якій ти живеш і за межами якої ти нічого, в принципі, не знаєш і не бачив.
Що ж, дякуємо. Олена Трего, очільниця Департаменту міжнародних програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Не завершуємо ми поки що на мажорній ноті, чекаємо розв'язки. Так. Можливо, щось станеться справді щось таке, як говорила Анастасія Багаліка, щось і відбудеться ідеалістичний якийсь сценарій. Ну, або, ну, якось воно буде, бо ще такого не було, що було ніяк, як сказав наш перший президент. А зараз, шановні слухачі, до вашої уваги новини Криму, що щодня роблять для вас журналісти Громадського радіо.
Новини Криму.
З новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Засекречені раніше документи про збройне захоплення Криму Росією в лютому 2014 року буде оприлюднено Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Компетентними службами прийняте рішення на наступному комітеті ми представимо для вивчення документи засідань РНБО, доповіді прикордонників, доповідні розвідданих, служби розвідки, сказав глава комітету Сергій Пашинський, пише Інтерфакс. Нагадаю, під час анексії в Криму працювало 2300 співробітників Служби безпеки України, з яких на материкову територію України після окупації приїхали тільки 215 осіб. З 20 тисяч кримських військовослужбовців на материкову Україну виїхали тільки 6 тисяч осіб. Кримчани і жителі непідконтрольних територій Донбасу можуть отримати українські свідоцтва про народження або смерть на підставі встановленого судом факту громадянського стану. Подати заяву батькам, опікунам або родичам народжених або померлих в окупації можна у будь-який суд на іншій території України, пише Центр журналістських розслідувань. Відповідні зміни до Цивільного процесуального кодексу України внесла Верховна Рада 4 лютого. Депутати 249 голосами підтримали в другому читанні законопроект. Відповідно до нього жителі Донбасу і Криму можуть виїхати на підконтрольну Україні територію, взявши із собою всі документи і свідоцтва про народження або смерть, які можуть бути доказом в суді. Заяви можна подати в будь-який суд, який протягом 24 годин повинен встановити юридичний факт народження або смерті і прийняти рішення, яке негайно має бути виконано реєстраційною службою. Справа затриманого колишнього севастопольського депутата Володимира Галича готова до суду. У прокуратурі Автономної Республіки Крим розповіли, досудову справу завершено для ознайомлення кримінального провадження, матеріал відправлений захисникам підозрюваного. Володимира Галича звинувачують у державній зраді.
28 січня оголошено про завершення досудового розслідування та надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Ця особа обвинувачує в двох злочинах особливої тяжкості, це перш за все державна зрада, а також дії направлені на зміну територіальної цілісності України. В одній і в другій санкції стаття передбачає позбавлення волі одній до 15 років, в іншій санкції статті передбачає також до 15 років або довічне позбавлення волі.
Розповідає заступник прокурора Криму Петро Коваленко. 22 вересня минулого року на кордоні з окупованим Кримом в районі Каланчака затримали екс-депутата Володимира Галича, який підтримав анексію півострова і міста Севастополя. Він повертався до Криму зі своєю сім'єю з Черкаської області. За словами заступника прокурора Криму Петра Коваленка, у підозрюваного кілька захисників.
На сьогоднішній день йде процес ознайомлення. Ця особа на сьогоднішній момент має три захисника, тобто три адвоката. Депутат Севастопольської міської ради був чинним депутатом і, як кажуть, 11.03 голосував перш за все за прийняття так званої декларації про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Це перший епізод, коли він підтримав неправомірні дії. І другий він 17.03.14 року підтримав рішення Верховної Ради Крим про незалежність Криму та створення так званої Республіки Крим, а також статус міста Севастополя федерального значення і приєднання до складу Російської Федерації. І 10.06 приймав участь безпосередньо в голосуванні подальшої міської ради вже як представник суб'єкта федерації, а не як громадянин України і представник органів влади держави Україна.
Всього прокуратура Автономної Республіки Крим, яка після анексії півострова працює в Києві, розшукує 58 депутатів Севастопольської міської ради 6-го скликання. Володимир Галич – другий затриманий кримський депутат. Джамала заспіває для відбору на Євробачення про депортацію кримських татар. Пісня з назвою 1944 має куплети англійською та кримсько-татарською мовами. Кримсько-татарська співачка виклала у вільний доступ пісню, яку вона написала під враженням розповідей бабусі про депортацію кримських татар. Джамала виконає пісню у національному відбірному турі на Євробачення 6 лютого. Це були новини Криму від Громадського радіо.
21 година 40 хвилин в Україні. Ви слухаєте «Громадську хвилю», спільний проект журналістів «Громадського радіо» і «Українського радіо». І у студії сьогодні працюють Наталка Соколенко, Анастасія Багаліка. У нашому ефірі зараз те, що постійно виходить у ефір раз на дві п'ятниці на місяць, наскільки я пам'ятаю, це програма «Протидія насильству у сім'ї», і вона створена за фінансової підтримки уряду Канади. І у нашій студії вже є експертки, з якими ми будемо говорити про насильство в українських родинах. Це пані Вікторія Мітько, начальник відділу забезпечення якості безоплатної правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Координаційного центру з надання правової допомоги, Олеся Пекровська, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області, і пані Тамара Мальована, адвокат адвокатського бюро Тамари Мальованої, і яка надає безоплатну правову допомогу за контрактом з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в місті Києві.
Настя, якщо дозволиш, я поставлю перше питання, зачитаю таку от курйозну новину по нашій темі. В Італії жінці загрожує 6 років тюрми за невиконання хатніх обов'язків. Це сайт «Європейська правда» повідомляє. Чому? Поскаржився на неї чоловік з італійського міста Лаціо. Ну, її чоловік подав до суду на свою дружину за, в лапках, жорстоке поводження в сім'ї, тому що вона не готувала і не прибирала в будинку. От така історія в Італії. До вас звертаються з якими проблемами? Бо насильство в сім'ї – це дуже така загальна тема. Для мене теж було, наприклад, відкриттям, що, виявляється, класифікується окремо і психологічне насильство.
Так, у нас
це Тамара Мальована.
Так, вітаю. У нас відповідно до нашого законодавства є 4 форми насильства: це є фізичне, психологічне, економічне, сексуальне насильство. Ну, скажімо так, ті проблеми, з якими до мене стикаються потерпілі від насильства в сім'ї, вони не трошки різняться від тих проблем, які от зараз ви озвучили в Італії. Так,
Україна не Італія в цьому відношенні.
Так,
теж.
Ну, звертається від, якщо так можна сказати, банального, це фізичне насильство, це різного виду побої, ляпаси, це також психологічне насильство, це лайки, постійні крики, економічне насильство, коли є утиск або контроль щодо коштів, так, коли ну, різного роду, наприклад, чоловік забороняє жінці працювати або навчатися, це є як і психологічне, так і економічне насильство, а також це випадки сексуального насильства в сім'ї. Це, ну, скажімо так, така найболючіша тема, тому що деякі форми сексуального насильства в сім'ї, на жаль, у нас немає за це відповідного законодавства. Ну, наприклад, якщо вже тяжка форма, це є зґвалтування, є відповідна стаття в Кримінальному кодексі, але сексуальне домагання, на жаль, жодною статтею ані Кримінального кодексу, ані Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальність, на жаль, не передбачена.
Знаєте, я думаю, що у багатьох слухачів і слухачок, як у мене, наприклад, виникло запитання, а в яких країнах і які статті, наприклад, передбачені за сексуальне насильство в сім'ї? Я думаю, багато наших слухачів, чоловіків взагалі зараз не розуміють, про що йдеться, так? Якщо чоловік і жінка, то природньо між ними має це відбуватися.
Але,
я думаю, що так думають чоловіки.
Але має бути взаємна згода.
Згода, так? То як це може бути, або як регламентовано в інших країнах, і що ми можемо запозичити, і потрібно нам запозичити в наше українське законодавство?
В інших країнах, зокрема, сексуальні домагання, навіть якщо вони відбуваються між жінкою та чоловіком, або між жінкою-чоловіком, які перебувають не в зареєстрованому шлюбі, а в партнерських стосунках, це є домашнє насильство. В більшості країн, європейських країн, домашнє насильство – це є криміналізоване каране діяння. У нас в Україні за різні форми насильства різна відповідальність, як зосереджено в Кодексі про адміністративне правопорушення, так і різні статті в Кримінальному кодексі. У нас наразі готується законопроект про ратифікацію ратифікації відповідної конвенції, яка стосується домашнього насильства. І якщо така ратифікація відбудеться, то криміналізація буде домашнє насильство як кримінальне каране діяння, і вже більше, скажімо так, тих форм, які раніше не охоплювались нашому законодавстві. Зокрема, я знайома з цим законопроектом, ну і можу сказати, щодо сексуальні домагання між жінкою, чоловіком або партнерами, да, от які люди, які навіть зустрічаються, але мають певні стосунки, це вже є кримінально каране діяння.
Я б хотіла запитати у наших експерток, які зараз у студії громадської хвилі, взагалі розкажіть базові речі нашим слухачам і слухачкам про безоплатну правову допомогу. Адже, мабуть, не кожна жінка в Україні, яка стикається з тим чи тим видом насильства, вона взагалі звертається і знає про те, що має право на безоплатну правову допомогу від держави.
Да, добрый вечер. Я хочу сказать, что с 1 июля 2015 года оказывается помощь определенной категории, ну, скажем, малозащищенных граждан, правовая помощь, которую можно получить в центрах бесплатной правовой помощи.
Так це говорить Вікторія Мітько, так, адвокатка.
Да, да. Адвокат, и вот я сейчас работаю в координационном центре. Такая помощь оказывается по гражданским и административным делам. Административное наказание предусмотрено за определенные виды домашнего насилия как административное наказание. А с 1 января 2013 года такая помощь оказывается по уголовным делам, жертвам, которые стали, ну, скажем, пострадали от преступлений в отношении себя, потерпевшим.
Пані Вікторія, давайте до конкретики. Угу, то вот ті люди, які нас зараз слухають, наведіть приклади, напевно, в яких випадках, від якого виду насильства, яких там ситуаціях можна звертатися до адвокатів в ці центри надання безкоштовної допомоги юридичної.
Ну, сначала хотелось бы сказать, что ну, отношение общества у нас такое, что женщины долго терпят. Женщины могут себя винить за то, что они попадают в такие ситуации, как-то ну, осуждать себя, может, за какую-то неправильную реакцию. Хотя нужно сказать, что жертвами домашнего насилия становятся женщины, мужчины, дети, то есть независимо от того, старики очень часто становятся жертвами такого насилия. Мы в 22 областях попросили адвокатов заполнить анкеты по поводу того, приходилось ли им в своей практике сталкиваться с делами, связанными с домашним насилием. И вот мы опросили 850 адвокатов. 76% из них ответили о том, что да, им приходилось сталкиваться вот с лицами, которые пострадали от насилия домашнего, и оказывать им правовую помощь. Сюда попали как женщины, пострадавшие от насилия, таких большинство адвокатов, 296 таких вот из 850 адвокатов ответили. Мужчины, пострадавшие от домашнего насилия, 16%. 15% в отношении детей и 10% в отношении ну, уже стариков. Такую помощь правовую мы оказываем, в том числе и потерпевшим. И самое главное, когда человек определил себя жертвой такого насилия, понимать, что в такой ситуации есть кому помочь. То есть специальные центры, которые оказывают психологическую помощь, есть центры, в которых можно даже проживать некоторое время для того, чтобы ну, как-то пережить эту ситуацию критическую. Но наши центры, вот центры правовой помощи, они оказывают чисто правовую помощь. Это может быть помощь потерпевшим в уголовных производствах. Это может быть помощь, связанная там, с расторжением брака, то есть в гражданских делах. Но опять-таки, что касается гражданских дел, это определенная категория граждан, которые имеют малый достаток, в основном малый достаток. Это дети-сироты, которых тоже можно защитить у нас.
У ефірі громадської хвилі зараз наближається чергова технічна пауза. Я нагадаю, що ви слухаєте програму про протидію насильства у сім'ї, і ми повернемось до вас за кілька секунд.
Це «Громадська хвиля», спільний проект громадського радіо і українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко, Анастасія Багаліка. І ми говоримо з нашими гостями, це адвокатки, говоримо про протидію насильству в сім'ї. І перед цією паузою говорила Вікторія Мітько, адвокатка, яка теж бере участь у наданні безоплатної юридичної допомоги. І я думаю, заради справедливості треба і сказати, від яких видів домашнього насильства страждають чоловіки. Бо ми говорили, від яких видів насильства страждають жінки. Що це за історії з чоловіками?
Ну, от спеціально относительно мужчин ми такі історії не підбирали. Адвокати просто в анкеті написали, що сталкивались. Но в домашнє насилие, от которого страдают мужчины, ну, например, отец и сын. То есть они могут быть при этом взрослыми, и при этом ну, ребенок мужского пола пострадать от насилия как психологического, так и физического.
Причому что... я знаю, что чоловіки, и мається на увазі, і чоловік, і син, і там сини, якщо їх багато, вони можуть страждати саме від фінансового насилля з боку матері. Це так, теж такий елемент традиційної української родини, коли мати не дозволяє купувати якісь речі. Чи
Тамара Мальована хоче додати.
Ну, я хочу додати, що дуже часто чоловіки, якщо ми беремо насильство в сім'ї, вони страждають від психологічного насильства, тому що йде на їх, скажімо так, в їх бік образи, нарікання в формі, яка принижує їх честь і гідність. Також це можуть бути випадки економічного насильства, коли заробітна картка, який чоловіка на його ім'я, але вона
у жінки.
У жінки, да, жінка знає пін-код, і чоловік зовсім не має
от
доступу.
Тому на картках банківських і пишуть, нікому не повідомляйте пін-код своєї картки, не віддавайте її.
Ми говоримо про те, що ну так у нас в суспільстві прийнято, що чоловік, він не звернеться і не скаже, що проти нього чиниться насильство. Але все-таки ми маємо говорити, тому що так є, що в більшості випадків все ж таки від домашнього насильства страждають жінки. Чому? Тому що всередині насильства є влада і контроль. Тобто той, хто має владу і контроль, він чинить насильство. Ми говоримо, що це чоловік над жінкою, жінка, в свою чергу, над дітьми, діти над меншими братами, сестрами, тваринами, тобто над тими, над кими вони мають владу і контроль. І якщо, ну, скажімо так, з насильством, з цією проблемою не розбиратись комплексно і не вирішувати, то якщо не будуть підключені соціальні працівники, можливо, якісь інші, да, органи, які мають бути залучені, там освітні заклади, якщо ми говоримо, що це в основі конфлікту або насильства в сім'ї є дитина, медичні заклади, то, на жаль, однією правовою допомогою, ну,
не обійдуться. Я хочу поставити запитання до Олесі Покровської, начальнику відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області. І от те, що мене цікавить, це як взагалі і чоловік, і жінка в родині можуть визначити ту межу, де те, що з ними відбувається у стосунках, це вже насильство.
Доброго дня. Ну, перш за все, я хочу теж звернути увагу на те, що відрізняються дуже часто і бажано не переходити оцю рамку конфлікт від уже насильства, тому що конфлікт дуже легко переходить у прояв насильства. І види насильства, вони також мають таку тенденцію переходити один із одного виду в інший вид. Наприклад, економічне може плавно перетікати у фізичне, фізичне потім плавно може перетікати у сексуальне насильство, наприклад. Точно так і тут. Є така не досить чітка грань, коли конфлікт може перейти в насильство. Насильство насамперед притаманні такі риси, насамперед це порушення прав того, на чию адресу здійснюється насильство, та потім наявність шкоди внаслідок цього насильства. В результаті конфлікту немає, можливо, є якісь порушення прав того чи іншого жінки або чоловіка, члена родини, але немає є шкоди такої явної, яка спричиняється внаслідок насильства.
Тобто просте доведення, сам факт доведення до сліз, це ще не є насильством, аж ніяк, так? Я вас зрозуміла.
Ні. Доведення до сліз ще можна, можливо, примиритися, подолати, а вже якщо в нас в результаті доведення до сліз ще йде порушення прав і рукоприкладства, наприклад, і, то тоді це вже прояв насильства явний.
А скажіть, будь ласка, з вашої практики, в тих сім'ях, де хтось, дружина, чи чоловік, чи дитина, подавали, от, ну, чи зверталися по безоплатну правову допомогу, тобто виносили це сміття з дому, вдавалося потім нормалізувати стосунки, побудувати, зрештою, нормальну сім'ю? Чи сім'ї розпадалися після того, як їхні проблеми ставали відомі третім особам? Хто хоче розповісти?
Ну, я хочу сказати,
Тамара Мальована.
Так, я хочу сказати, що все, ну, досить індивідуально. Є випадки, коли, скажімо так, кривдник, да, чоловік, він хоче, ну, якось нормалізувати ситуацію, він сам йде до кризового центру, де з ним працює, проходить корекційну програму, де з ним працює психолог, і, можливо, якимсь чином ситуація в сім'ї нормалізується. Але, ну, якось ототожнювати, узагальнювати всі ситуації або підбити під якісь одні рамки саме насильства в сім'ї неможливо. У нас, відповідно до профільного закону, закону України про попередження насильства в сім'ї, він діє з 2001 року, особа, яка вчинила насильство в сім'ї, вона має в обов'язковому порядку пройти корекційну програму. На жаль, не в усіх регіонах дану програму проходять, направляють. Чому? Тому що їх просто немає. Немає тих спеціалістів, які мають працювати з цими кривдниками, немає відповідного фінансування, тому що на це відповідні необхідні кошти. І от уявімо ситуацію, коли чоловік накричав, налаяв там дружину, вона викликала міліцію, міліція приїхала, вона спрацювала добре, винесла офіційне попередження, поставила профілактичний облик. На корекційну програму вона не направила, тому що нікуди направляти. От склала адмінпротокол, направила в суд. Суд, от зараз у нас санкція, да, або адмінарешт, або громадські роботи. Чоловік або відсидів декілька днів, або там підмів вулиці, прийшов знову до жінки, розказав їй популярно, тому що корекційну програму він не прийшов, психолог з ним не попрацював, що так його поведінка, да, його поведінка, так, щось треба змінювати. Він накручений, знову прийшов, вже конфлікт в їхній ситуації, він може піднятися на вищий рівень, він дає ляпас, жінка знову викликає міліцію, це знов може підпадати під адмінстаттю, якщо це не якась легкі або середні тяжкості, або тяжкі, яка вже стаття кримінального кодексу, це вже інші міра відповідальності. Знову та сама схема, знову він приходить, насильство вчинює,
продовжується.
Жінка, вона вже третій раз може не викликати міліцію, вона буде терпіти, тому що вона розуміє, що, на жаль, навіть та система...
Хто має виділяти ці кошти на ці корекційні програми? Це які відомства?
Держава має...
Це Мін'юст підпорядкування чи хто?
Мінсоцполітики, якщо мені не зраджує пам'ять. Але все рівно я би хотіла, якщо є така можливість, звернутися до тих жінок, які стикаються з ситуаціями насильства в сім'ї. Все рівно, яка б ситуація не була, приїхала міліція, не приїхала, сказала, розбирайте самі, чи вона відповідно виконала свої функціональні обов'язки, але трапилось так, що насильство продовжується, все рівно боротись. Тому що боротьба – це краще, ніж терпіти.
Скажіть дуже швидко, за 15 секунд, де шукати ці центри безоплатної допомоги?
Я би...
Говоріть.
Да, я би радила, є у нас в Україні національна гаряча лінія з питань попередження насильства в сім'ї, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Її телефон 0800 500 335 або 386 з мобільного безкоштовно.
386 з мобільного безкоштовно. Принаймні, зателефонуйте, а далі будете вирішувати. І борітеся. Борітеся – поборете. Ми почуємося за 10 хвилин.